Perdí un, Cultural Maniños 0, gol de Pocho no minuto 5. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
O gol tempraneiro marcou o partido, como foi o encontro?
Bueno, a verdade é que empezamos moi metidiños no encontro. De feito, nos primeiros minutos temos dúas ou tres chegadas moi claras, un posible penalti sobre Isma cando iba a rematar, o gol de Pocho, que ven nunha xogada individual pola banda esquerda e bate a Abraham por alto. Bueno, estando tiñamos chegadas a meta do Maniños. Pouquiño a pouco o partido foise igualando. Quizáis o Maniños empezou a ter máis presencia. Moitas veces era porque non conseguíamos ter as liñas xuntas e deixábamos que controlasen o balón e que puidesen armar o ataque. Pero bueno, a verdade é que non tiveron chegadas claras, rondaron moitas veces a área, moitos balóns, moitos cornes nos quitaron, a verdade, faltas, pero bueno, ocasións claras non tiveron moitas durante o primeiro tempo. Nós tamén tivemos algunha chegada máis. De feito, temos un penalti xa no desconto do primeiro tempo que lle fan a Isma, el mesmo dispara e vai o balón ao pau. Penso que se tivéssemos metido o gol, pois cambiaría moitísimo o encontro, porque según tirou e se foi o balón, bueno, saiu da afora, pois xa pitou o final do primeiro tempo. Entón era diferente irnos con ese 1-0 ou 2-0. Pero bueno, a verdade é que bueno, íbamos co marcador a favor. A ver, costábanos bastante controlar esos arreos do Maniños. Foi o que falamos no descanso, retrasarnos un pouquiño porque nos estaban a superar esas liñas. E bueno, empezamos ben o segundo tempo, aguantando un pouquiño máis, pero outra vez nos volveu a ocurrir que a liña de dianteiro estaba moi separada do medio campo, nos volvían a superar. Foi un pouquiño similar o segundo tempo. Eles tamén con chegadas á área, algún disparo lonxano. Pero bueno, nós nas contras facíamos moitísimo dano. De feito, tivo unha ocasión moi clara Xavi, que parou Abraham, un remate de cabeza de Isma que na mesma liña de gol non consigue rematar. Bueno, a verdade é que penso que poderíamos ter metido algún gol e finiquitar o partido. Pero bueno, con ese resultado, o Maniños empurrando, pero bueno, conseguimos defender bastante ben ese resultado. Un gran traballo defensivo, bueno, a verdade que moi contentos por eses tres puntos. Dende aquí felicitar aos xogadores polo traballo de onte, porque o Maniños é un rival que nos, bueno, pois que sempre nos exixe moitísimo.
E no cómputo global, quen logrou as mellores ocasións?
Penso que ocasións foron mellor nosas. Quizás eles rondaron moito máis a nosa área, pero as nosas foron moi, moi claras. Entre eso, o penalti, a de Xavi, outra de Diego Calvo, a de Isma na mesma liña, pois foron moi claras que podían ser gol. Eles, certo é que eso, pois nos corners, algún disparo lonxano, algunha entrada por banda, pero penso que as máis claras foron as nosas.
O Perlío, líder con 15 puntos, 2 da vantaxe e un partido menos sobre o segundo clasificado, un pouquiño máis cerca, non?
Bueno, a verdade é que o falamos durante toda esta semana e na previa de un encontro, que queda moitísimo, 16 partidos, é un mundo, lóxicamente, o que agora é maravilloso pode ser horrible dentro de 3 semanas, pero bueno, é un pequeniño golpe na mesa que nos poñemos líderes, gusta moito verse aí, levamos 5 partidos consecutivos gañando. Bueno, é un pequeno paso, sobre todo no tema anímico, que bueno, como ben digo, penso que onte vencimos o rival máis difícil que temos na liga, bueno, a expensas a deber algún máis como o Neda ou o Cariño.
A próxima xornada, o Pote Perlío, un equipo xove que aínda non gañou nesta fase, pero que pelexan e teñen fame de vitoria, non?
Sí, a verdade é que foi unha sorpresa que se meteran neste grupo da Liga, pero bueno, fixeron unha primeira fase moi boa, alá costounos gañamos 0-2, pero o primeiro tempo foron bastante superiores a nós. Entón, bueno, como ben dís, quererán conseguir a súa primeira vitoria, e bueno, para eles tamén un pequeno derbi xogar contra o Perlío, é un equipo moi novo. Pero bueno, hai que estar outra vez ao 100% para conseguir os 3 puntos. Bueno, trataremos esta semana de solventar eses erros que cometimos onte para que non volvan a suceder. E bueno, a tentar seguir nesta mesma dinámica que bueno, por ahora é perfecta.
Chacho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.